24 кастрычніка ў Рымскім універсітэце Святога Крыжа прайшла міжнародная канферэнцыя на тэму «Фінансавая празрыстасць і адказнасць верніка ў касцёле». Сустрэча была арганізавана міжуніверсітэцкай групай агульнай адказнасці на карысць эканамічнай падтрымкі касцёла. Ксёндз прылад Маўра Чывэла, член асацыяцыі, адзначыў, што сённяшняе грамадства патрабуе ад касцёла фінансавай празрыстасці. Не існуе прычын, па якіх касцёл павінен быў бы хаваць тое, што мае і што атрымлівае ў якасці рэсурсаў. Выказаў упэўненасць святар. Ён падкрэсліў, што ўсе матэрыяльныя даброты касцёла прызначаны на евангелізацыйную і дабрачынную дзейнасць і дадаў, што меркаванне адносна яго багаццяў гэта міф. Падчас мерапрыемства гаварылася аб тым, што вернікі павінны ўносіць свой уклад у падтрымку дзейнасці касцёла. Удзельнікі падкрэслівалі, што гэта не павінна разглядацца як абавязак, ускладзены звонку або накладзены якімсьці зборы. Ксёндз Чывэла параўнаў касцёл да сям'і, дзе кожны член павінен выконваць свае абавязкі. Ён лічыць, што сёння дзейнасць касцёла трэба разглядаць у святле навучання другога Ватыканскага сабору, які падкрэсліў, што супольнасць вернікаў павінна ўзяць на сябе адказнасць за касцёл, адкрыцца на яго місійную дзейнасць у свеце і ўсебакова падтрымліваць яго.